halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo titoos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 koobiyo 30 mitir baan FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 18 bisha May sanadka 2018. Idaacadda Saakii Caalamka waxaa idiin haya anigoo Harun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah: sidee amniga Muqdisho loo hanan karaa?
dhiiga muslimku maareed waa dhiig xaraana, waa dhiig sharaf leh, waa dhiig ilaalin u baahan. Qofka muslimka ahi xurmo gaar ah ayuu leeyahay. Ilaah subxaanahu wa ta'aala markuu dunubta u tirinayay dambiga labaad buu ka dhigay.
Waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijka Amuraha Islaamka iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. Marka horese warkii dunida.
golaha sanadka ee dalkan Mareykanka ayaa qamisii xalay ahayd ugu codeeyay 54 cod oo haa ah inay noqoto madaxa CIA-da gabadha la yiraahdo Gina Haspel, waxaana diiday 45 kale. Arrinkan ayaa soo afjaray soo buuq badan oo ku aadanaa eeda la xiriira diidmo lagala hortagay in ay jagadaasi qabatay kadib markii lagu eedeeyay dhaqan xumo ay kula kacday dad ay horey u wareysatay oo maxaabiis ahaa, taasoo sharci dejiyaashuba ay ku diideen qaarkood. lix ka mid ah xubnaha dimuqraatiska ee golaha sanadka ayaa u codeeyay Haspel, iyada oo laba ka mid ahna ay soo jeedeen in lagu bedelo Mike Bamboo oo bishii hore u noqday xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. Hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell oo ah Republican laga soo doortay Kentucky ayaa amaanay Haspel, isagoo oo sheegay in shaqada ay qabanayso ay mudan tahay in ay noqoto qofka ugu sarreeya ee CIA-da oo lagu xurmeeyo.
inkastoo dowladda Mareykanku ay sheegtay Khamiistii shalay inay socdaan diyaar garowga loogu jiro shirka la filayo inuu dalka Singapore ku dhex maro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, ayaa haddana handadaada Kuuriyada Waqooyi ay ku hanjabayso inay joojiso wadahadalladaasi, ay muujinaysaa ka niyad jabsanaan ku aadan mowqifka Mareykanka ee ku saabsan sida hubka looga dhigayo ama hubka nukleerka looga burburinayo xukuumadda Pyongyang. Sidaasi waxaa sheegay khubaradii hore ugu soo shaqeyn jirtay dowladaha Mareykanka ee wadahadalka la gashay Kuuriyada Waqooyi. Khubarada ayaa sheegtay in hanjabaadda Kuuriyada Waqooyi ay keeni karto in dib loo dhigo ama la kansalaba wadahadallada. Christopher Hill oo horey madax uga soo ahaa wafdi Mareykan ah oo wadaxaajood la galay Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in haatan rajada laga qabo wadahadalladaas inay dhacaan ay ka yartahay 50%. Kuuriyada Waqooyi ayaa muujinaysa inaysan ku qanacsanayn talabaadka hal dhinac ah sida hadalka u dhigtay, waxayna dowladda Kuuriyada Waqooyi sheegtay hadal ay soo marsiisay wakaaladeeda wararka ay ku sheegtay inay dib uga fiirsanayso wadahadalladaasi oo la qorsheynayo inay dhacaan 12 bisha Juun. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay inuusan ku qanacsanayn hadal laga soo xigtay la taliyaha arrimaha amniga Mareykanka John Bolton oo xusay tusaalihii Liibiya in la marsiyo burburinta hubka nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi, waxaana uu ku tilmaamay inay tallaabadaasi tahay mid laga xumaado. Waxay sheegeen saraakiisha Kuuriyada Waqooyi in lagu duulay Liibiya kadib markii la burburiyay hubkooda nukleerka.
aan ku bilownay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalmahan waday dadaallo isdaba joog ah oo ku saabsan sugidda amniga xilliga Rabadaan ee magaalada Muqdisho, waxaana mas-uuliyiinta dowladda ay sheegeen inay doonayaan inay amniga wax iska bedelaan 9 maalmood gudahood, iyada oo la kordhinayo ciidanka amniga qaabilsan. Xasakaafa Qoysto ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
sugitaanka amaanka magaalada Muqdisho ayaa loo maray xilligan wada ka duwan kuwii hore, waxaana la unkay askar laga soo xulay qaybaha kala duwan ee ciidamada sida booliska, nabad sugidda, militariga iyo asluubta, kuwaasoo saraakiishu ay sheegeen inay wada shaqayn doonaan mas-uuliyiinta degmooyinka iyo shacabka ku dhaqan waaxyaha iyo laamaha xaafadaha Muqdisho ay ka kooban tahay. afayenka wasaaradda amniga Cabdicaziis Cali Ibraahim Xildhibaan ayaa ugu horeyn VOA uga waramay qaabka ay dawladdu ugu talagashay xasilinta caasimadda Muqdisho.
Waxaa la kordhiyay tirada ciidamada dawladda ee qaybaha kala duwan ee militariga, booliska, nabadgelyada iyo asluubta. Waxaa la soo kordhiyay ciidamo ay ku jiraan gabdho si loo xaqiijiyo in aan wax gudubyo ah loo geysanin ciidamadeennu aysan uga dhicin muddada howlgallada ay socdaan ama baaritaanadu ay socdaan. Haddii timaado in baaritaano lagu sameeyo guryaha ay degan yihiin muwaadiniinta mar hadii tuun ama shaki u yimaado, waxaa laga shaqeynayaa nabad ka xasil ka doron tan maanta shacabiga Soomaaliyeed ay haystaan.
Sanad waliba marka la soo gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa shacabka Muqdisho waxa ay dareemaan walwal iyo cabsi ku aadan weeraro iyo qaraxyo markasta ay macquul tahay inay ka dhacaan magaalada. Haddaba maxay diinta Islaamku ka qabtaa in diiga shacabka la daadiyo muddada lagu guda jiro bisha Ramadaan? Waa kan gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheikh Bashir Ahmed Salaad oo arintaasi ka warramaya.
Runtii waxa maaragtay aan ayaan daraa oo nasiib xumo ah, bal waxa la oran karaa waali oo kale weeye in bishii Ramadaan oo lagu talagalay siyaamka iyo qiyaamka iyo ixsaan falka iyo afurinta muslimiinta iyo sabarka iyo maaragtay lagu talagalay sadaqada, in dadkii loogu bedelo, in dadkii la argagixiyo. Iska daa wax kale, xataa argagixinta la argagixinayo qofka muslimka ah ayaa dambi ah. Argagax la argagixinayo qalbigiisa oo cabsi la gelinayo lama ogola diinta way mamnuucday in xataa qofka muslimka ee laga faqo hadii loo qof intee meel isla istaagaan ee afka isku jigsiyaan qofna xagga u taagan yahay oo laga faqahay oo qalbigiisu u gali karo tolow maxaa la sheegayaa. Arrinkaas waa xaalad dambi weey. Marka qofka muslimka ah la diiday in qalbigiisa walwal la geliyo ama su'aal la geliyo, in qalbigiisa cabsi la geliyo, dhiiggiisa la daado ka wasii daranba, dhiigga muslimku maareed waa dhiig xaraana, waa dhiig sharaf leh, waa dhiig ilaalin u baahan. Qofka muslimka ah xurmo gaar ah ayuu leeyahay Ilaah subhanahu wa ta'ala markuu dunubta u tirinay ay dambiga labaad buu ka dhigay.
Ciidamada loogu talagalay xaqiijinta amniga Muqdisho ayaa waxa dhawaan kulan la qaatay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya, waxaana uu u sheegay in looga fadhiyo sidii ay muddo 9 casha ay magaalada Muqdisho nabadgelyo ugu soo dabaali lahaayeen. Waa kuwan qaar ka mid ah ciidamada loo qorsheeyay xasilinta gobolka Banaadir oo ka warbixinaya dareenkooda ku aadan hawsha loo xilsaaray.
9 maalmood Ra'iisul Wasaaruhu sheegay in aan wax ka qabanno magaalada Muqdisho isbeddel muuqan aan ka muujino 9 maalmood. Maanta waxaan diyaar u nahay inaan bulshada u shaqeyno, taasoo ku salaysan nabadgelyada amniga magaalada Muqdisho. Marka waxaan leeyahay Soomaaliya guul.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horeysay soo bandhigay aragtidooda ku aadan ciidamada ay dawladdu ugu talagashay inay magaalada xasiliyaan iyo baqdinta ay ka qabaan inay dhacaan falal amni darro muddada lagu jiro bisha Soonqaad.
Muhiddin Sheikh Cali, waxaan aaminsanahay ciidamada loogu talagalay in ay xasiliyaan bisha Ramadaanka ee dawladdu ugu talagalay horta waa soo dhaweynayna, waxa lagu farxo. Laakiin waxaan jecelnahay in dadaalka intaa uu ka sii bato, sababtoo ah xalay bishii waxa ka dhacday magaalada Muqdisho waxyaabo oo dheemisha oo dhibaato ah. Marka qaraxyadaas yararkii xataa anagu ma adkaysan karno, anagu dalka kama bixin. Waxaan jecelnahay xasilinta inay ahaato mid dhab ah oo ciidamadu si toos u xasiliyaan oo dawladda si adkayso wax yar taa in nagaal nixiyo. Anaga odayaal baanahay iyo hooyooyin ma ogolin.
Cali Saciid Cali, waxaan u arkaa dawladdii Xasan Sheekh Baatir nabad ku afura, anaga shacab baanahay in lakaga daro ma rabno. Waxaan leenahay xalay waxaa dhacay magaalada Hoobyaal, qaraxyaha ka dhacay. Waxaan jecelnahay ciidamo tiro kooban, waxa wax ridahay waa dad la yaqaan, waa goobab la cayiman, ciidamo tiro kooban oo xasilin kara magaalada in loo soo daayo. Ciidamada faraha badan oo dhanka kale goonida wata oo kale qoryaha wata oo kuwa macuusaha wata halkan ka joojiyo ma dulqaadan karnaa dad shacabka nahay.
Taaniye wax walwala oo soo kala qabo uma jeedo, because hadda dawladdu waxay sameysay tactic, ciidamo waxay sameysay geed walba taagan saddexdi ciidan oo Soomaaliya adeegtay xoogga dalka booliski isluubti way wada shaqeynayaan. Waxa dheemiskaana waa wadan 72 sano burburay, no problem. Laakiin tactic-ka dawladdu sameysay soonkan waxa lagu abuurahay si aan la arago la maqal oo nabada
madaxda naftigeeda abuureysa khalqal iyo amni darro. Waxay abuureen waxa ka mid ah matalan waxay wataan hub aad u farabadan, small arms aad u farabadan bay wataan, mashigaani wataan, waxa waxyaabahaas oo dhan in shacabka laga dhexdaayo oo iyaga naftigooda madaxda qaranka ama ha ahaadaan gudoomiyaasha ama xildhibaanada ama wasiirada naftigooda ay amniga qayb ka qaataan. Kaliya waxa lagu soo karo in dawladda iyo shacabka isdhex karaan, islana degaan oo hal goob wada degaan, oo gudoomiyihii ama ninkii madaxda aanu meel gaar u soo degin oo amnigiisa seef ku noqonayo, shacabkiina meel gaar oo cidla u soo degin oo isagana amnigiisa uu la boqo. Marka waa inay isku dhex milmaan oo isku dhex jiraan. Saas kaliya ayaa lagu soo karaa amniga magaalada Muqdisho.
ciidamadan loogu talagalay xasilinta magaalada Muqdisho ayaa hawshoodu ay tahay mid bilow ah, waxaana shacabka Muqdisho ay ka dhursugayaan sida ay ciidamadani ugu guuleystaan sugidda ammaanka magaalada Muqdisho muddada 9 ah ee loo cayimay. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
cudurka Ebola ee dilaaga ah oo lagu arkay dhulka baadiye ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa haatan ku faafay magaalo ay ku nool yihiin ilaa 1 milyan oo qof. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa haatan diiwaan gelisay 44 kiis oo cudurkaasi ah iyo 20 dhintay. Wariyaha VOA-da Carol Pearson ayaa inoo soo dirtay warbixintan ay kaga hadlayso farqiga u dhexeeya cudurkan ka dilaacay Congo iyo kii 4 sano ka hor lagu arkay galbeedka Afrika. Warbixinta waxay noo haysaa Saare Cabdi Axmed.
Ayadoo Ebola uu ku faafay dhulka baadiyaha ah ee Kongada Dimuqraadiga ah, ayaa Dr. Tedros Adhanom oo ah madaxa hay'adda WHO wuxuu sheegay in waqtigan ay ka wanaagsan tahay sidii hore. Haatan waxaan haysanaa agab ka fiican sidii kii hore oo aan kula dagaalami karno cudurka Ebola. Mid ka mid ah tasiilaadka ugu fiican ee waqtigan la haysto ayaa ah tallaalka tijaabo ee durbaba soo gaaray DRC 4-7-kan. Tallaalkan ayaa la soo saaray waqti u dhow xilligii uu sida xooggan uga dilaacay cudurkan galbeedka Afrika, intii u dhexeysay sannadihii 2014 ilaa 2016, waxaana la sheegay inuu yahay mid waxtar leh oo aad u badqabo. Ana Maria Hinerestrebo waxa ay la shaqaysaa WHO, waxaana ay sheegtay in hay'adda caafimaadka adduunka ay ku kalsoon tahay in tallaalkan uu yahay mid la heli doono waqtiga cudurka uu dilaaco.
Warshaddii
soo saartay tallaalkan ayaa u xaqiijisay WHO in la heli doono qiyaasyo dheeri ah oo tallaalkan ah haddii loo baahdo xilliga faafitaanka fayraskan. Wasaaradda caafimaadka DRC ayaa wado qorshe lagu talaalayo dadka ka shaqeeya fayraskan ka hortagisiisa iyo sidoo kale dadka ka agdhow meelaha ay ka socoto howlgallada ka dhanka cudurka Ebola. Waxaa kale oo ay wasaaradda wadaa goobo karantiil ah oo loo sameyn doono dadka si loogu dabiibo uu soo rito iyo sidoo kale diyaar garowga in la gaaro dhulka aadka uga fog magaalooyinka ee cudurka uu ku sii faafi karo. Dr. Peter Salama oo ka tirsan WHO ayaa:
We are very concerned and we are planning for all scenarios including the worst case scenario.
Aad ayaan u walwalsanahay, waxaan qorsheyneynaa wax kasto oo qatar ah wixii lagu la tacaali lahaa haddii ay imaado. Xataa waxaan u diyaar garoobaynaa xaaladda ugu adag haddii ay dhacdo. Arrinka ugu daran ee laga cabsi qabo ayaa ah iyadoo fayraskan uu si xooggan bulshada ugu dhex faafo sida uu leeyahay Salaama, waxaana uu sheegay in cudurkan inuu soo shacbaxo ay qayb ka qaadatay halkiisa oo laga ogaaday Madbataka oo iyadu noqotay mid wax badan bedelay. Magaaladaasi ayaa waxa ay ku taalaa dacalka webiga Congo, waana maranbiyood aad loogu safro oo dhan 400 kilomitir oo ka soo bilaabmo Kinshasa oo ay ku nool yihiin in ka badan 10 milyan oo dada. Waxaana Peter Salama uu booqday DRC May 13-keedii markaasi oo uu la socday Tedros, waxaana markaasi ay sameeyeen cilmi baaris ku saabsaneyd markii hore cudurka sidii uu u dilaacay sanadkii 2014. WHO ayaa aad isu abaabushay kadib markii faafitaan aad u xawli sareeya uu cudurkaasi ku faafay galbeedka Afrika, markaasi oo uu dilay ku dhawaad 12,000 oo dad ah. Marison ayaa leh waa wax si weyn u muuqda sidii ay hay'adda uga falcelisay arrintaasi.
The response to this outbreak has been quite different from the very delayed response over a 6-month period
jawaabtii laga bixiyey xilligan markii cudurka uu dilaacay waxay ahayd mid aan daahis lahayn marka loo eego kii 2014 oo laga jawaabay 6 bilood kadib faafitaankii galbeedka afrika uu ku faafay fayraskaasi iyo sidoo kaleeto 9 bilood kadib markii kongo uu cudurka haleelay halkaasi oo ah waqtigan dal leh khibrad ku filan oo lagula tacaalo ebola inkastoo laga cabsi qabo faafitaanka fayruskan inuu noqdo mid uu sii gudbi karo si xawli ah magaalooyin badan sidii markii horeba uu ku sameeyay galbeedka afrika haddana waa laga diyaar garoobay in la xaqiijiyo in uusan noqonin mid saameyn weyn reebo
warbixintii carol pearson waxay noo soo jeedinaysay saara cabdi axmed
wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta ayaa cambaareeyey tallaabada dowladda maraykanka ee safaaradeeda ugu rartay magaalada tel aviv uguna rartay magaalada qudus waxaana qaar ka mida wakiilada wadamada carabta ay tallaabadaasi ku tilmaameen daandaansi qaar ka mida wasiirada ayaa sidoo kaleeto ku baaqay in baaritaan caalami ah oo madax bannaan lagu sameeyo dilkii toddobaadkii hore loo geystay dad reer falastiina oo bannaanbaxayay agagaarka deegaanka u dhexeeya gaza iyo israa'iil edwin uranium ayaa warbixintan ka soo diray magaalada qaahira waxaase soo jeedinaya haaruun macruuf
wasiirada jaamacadda carabta waxay jeediyeen hadallo adag oo ay ku cambaaraynayaan dilka bannaanbaxayaasha reer falastiin oo ay toogteen ciidamada israa'iil meel u dhow deegaanka gaza waxaana wasiirada qaarkood ay ku baaqeen baaritaan caalami ah oo madax bannaan oo lagu sameeyo dilkaasi qaar badan oo ka mid ah wafuudda jaamacadda carabta ee ka soo qayb gashay shirkaasi waxay dhaleeceeyeen tallaabada maraykanku uu safaaraddiisa kaga raray magaalada tel aviv uuna u wareejiyey magaalada jeruusalem ama qudus waxaana qaarkood ay tallaabadan ku tilmaameen mid daandaansi ah guddoomiyaha jaamacadda carabta axmed abulkayd ayaa shirkan u sheegay in tallaabada maraykanku uu qaaday ay iska indhatirayso sharciyada caalamiga
نحن أمام حالة من العدوان السافر على القانون والشرعية الدولية جسدها نقل السفارة الأمريكية لدى دولة الاحتلال إلى مدينة القدس
وحاو الشيخ تلعب هذا المرايكن في حد القتل شرعية عالمي وحاد دي دي أيوري تلعب هذا سباش عالم في الدنيا العربة وحاو انت سكدر انت تلعب هذا لأي هورسي حيثتك على وسن قبلك أحمد أبو الغيد وحا كلاو الشيخ إنكو آهن كمرايكن كو أولي رجلين إيو كعنك هذا لأي سميسة دولة دا إسرائيل كدب أيو ردلكي دوان لغولك عيدتك الرير فلسطين إيكو بنام بحي يديغان كغازة إي إسرائيل ودحية سراكيش مرايكن كو وحي إيقو إيادة دلكاسي عيدوش أصارين ورورك حماس wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka reer falastiin riyad maliki waxa uu isagu cambaareeyey waxa uu ugu yeeray eexda maraykanka oo uu yidhi waxa uu u janjeersaday dhinaca israa'il waxaana rarista safaaradda uu ku tilmaamay qalad taariikhi ah
نلتقي اليوم على وقع مجزرة دموية عنصرية ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد ضد أبناء شعبنا العزل المشاركين في مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة أمام الظروف الصعبة التي تعصف من قضية
فلسطينية وفضل هذا في كبع حدود غزة إن وها دل على التنماء أو لغلق عدد فلسطينيين وصلنا بضع أبنى بحي كواسو الدلبني حقه إن كسو قرية نقضان دول كودي دول كاسو هاتن أي هيستو إزرائيل رياد مالك وحاو شاقين وسيرد عربتو أي كالسوني دو دلو من دونان هدي أي تلابع عد كقادي وايان دل كاسي wasiirka arrimaha dibadda ee jordan ayman safadi oo dalkiisa ay ku nool yihiin muwaadiniin badan oo asalkoodu yahay falastiiniyiin ayaa hadallo culus ku weeraray maraykanka iyo israa'il
ندعو المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته الاخلاقيه والانسانيه والقانونيه واطلاق تحقيق اممي مستقل بالمجزره التي ارتكبتها اسرائيل ضد المدنيين في غزه لن يلغي حقيقة أن القدس الشرقية أرض محتلة لن ينتهي الصراع إلا باستقلالها
أيمن سفادي وحاوغ باقي باش عالم كإن قادم مسؤولية حقوقات إعدادك أي رسيد عن لاقبالي كرين لو لايي وحاو الشيقي إن قدس أي تاي مقال الله يستو وحانو إنتاس قدر إن مقالة مستقبل كيد أي قوامين دونتو دولة مدح بنان أو رير فلسطينة أيمن سفادي وحاكلاو الشيقي إن قبلكو أمري مرحلة أذك وحنا أوييري عرسل عانتها يستطى فلسطينيين تأيا اسكوب بدشي دغال wasiirka arrimaha dibadda ee Saudiga Aadil Jubeir oo gudoominaya shirka wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda Carabta ayaa wariyaha u sheegay kadib markii uu shirkaasi dhamaaday in diblomaasiyinta Carabtu ay kiiskooda la aadi doonaan qaramada midoobay waxana uu sheegay inay isku day doonaan in qaraaradooda ay u beddelaan waxqabad siyaasadeed gudoomiyaha urka jaamacadda Carabta Ahmed Abul Qaid ayaa intaas ku daray isaguna in diblomaasiyintu ay si gaar ah dacwadooda u gaarsiin doonaan golaha guud ee qaramada midoobay inkastoo ay yiri ay filayaan in dawladda Mareykanku ay saari doonto diidmada qayaxan ee veto qaraar kasta oo cambaareynaya dawladda Israel waxa kale oo Ahmed Abul Qaid uu intaas ku daray in jaamacadda Carabtu ay sidoo kale xiriir la sameyn doonto golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee fadhigiisu yahay magaalada Geneva
warbixintii wariyaha VOA da Edwin Iranian oo soo jeedinaya Harun Macruuf ay taas ahayd
haatana taxi kooban madax laanta afka Soomaaliga ee VOA qaybta Soomaaliga Cabdiraxmaan Yabro iyo shaqaalaha idaacadduba waxay taxi u dirayaan ehelada iyo asxaabta Allaah uu naxariistay Ciise Daahir Buraale oo ahaa qunsulkii safaaradda Djibouti ee Washington oo khamiistii shalay ahayd ku geeriyooday dalkan Mareykanka qunsulkaasi ama diblomaasigaasi ayaa maanta lagu aasiyaa dalkan Mareykanka Buraale waxa uu dhashay sanadkii 1992 waxaana ku dhashay magaalada Cali Sabiix ee dalkaasi Djibouti isagoo ka qalinjibiyay jaamacadda Lafole Samiriye Iman Allah ka siiyay intuu ka baxay Buraale waxa uu saaxiib dhow la ahaa idaacadda Voice of America dhammaan shaqaalaha idaacaddu mar kale way u tacsiyadeenayaan inuu Samiriye Iman ka siiyo dadkii uu ka baxay
hagaag markana barnaamijkii amuuraha islaamka iyo xuseen barre aadan
kulanso wacan oo wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka muslimiinta dunida ayaa ku guda jira bisha barakeysan ee ramadaan hadaba muxuu yahay fadliga bisha ramadaan iyo faa'iidada soonka waxa arintaasi faahfaahinaya sheekh abdullahi nuur abul fadli oo ah imaamka masjidka al sunna ee magaalada st paul ee gobolka minnesota
bishan waa bil fadli badan ilaahayna subxaanahu wa ta'ala hibooyinka uu siinayo adoomadiisa mu'miniinta ah waxyaabaha ugu waaweyn ka mid tahay bishan waa bil waajib ku ah dadka muslimiinta ah inay soomaan fadaail badan bay leedahay bisha fadaaisheeda runtii waxaa kaaga filan inay tahay bishii ilaahay uu doortay uu ka doortay 12 bilood bishii uu ka doortay weeye waa bishii ilaahay qur-aanka uu soo dejiyey waxaan rabaa dadka marka muslimiinta ah in ay ka faa'iideystaan fursadan oo runtii qofku ilaahay soo hareeshiyey ilaahay uu la doonay wax weyn uu la doonay alla subxaana wa tacaala kheyr ah waa bil marka ay dhalato albaabada jannada la furo albaabada naartana la xiro shayaadiinta maaragtay la yareeyo oo la xirxiro lagama helo bilaha kale waa marka fadli dheeraada ay leedahay bishan weeye marka fadaa'il fara badan oo runtii maaragtay aysan lahayn bilaha kale ayay leedahay bishan ilaahayna wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala xadiis xadiis alqudsi ah bini aadamka acmaasha ay sameeyaan oo dhan ajirkeeda waa la garanayaa waa loo laba laadayaa maaragtay 700 adcaafan baa loo laadayaa laakiin soonka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ila siyaam fa innahu lii wa ana ajzi bihi soonka anaa iskale anaana ka abaalmarinayo bimacnaa waxa weeyaan waxa laga helayo oo fadli ah soonka iyo ajirkaa laga helayo waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala uu la khaas noqday
soonka ayay khubarada caafimaadku tilmaamayaan in uu leeyahay faa'iido badan hase ahaatee maadaama oo lagu jiro maalmihii u horreeyey ee ramadaan maxay tahay cuntada ugu fiican ee lagu afuri karo sideese looga badbaadi karaa isbeddelka jadwalka cuntada waxaa faahfaahinaya arrintaasi doctor maxamed faarax bawlo oo ku sugan magaalada nairobi
bisha ramadaan oo barakeysan barakadeeda wadataa dadka badankoodna cuduradii hayn jiray waaba ka baxaaba ramadaanka fadligiisa awgiis sidaa la yiri oo nebiga noo tilmaamay waa tii la yiri cuntada maaragtay saddex meelood ha loo qeybiyo meel ha laga dhigo tan adag biyo iyo dabeel. Marka qofkii iska badbaadiyo kulligeedba waxa waaye horta caafimaad darro bay keentaa. Marka waxaad u malaysaa inuu Ilaahay noo jideeyey Ramadaanka si maaragtay ay maaragtay dheefiidka bini'aadamku u nasto oo u nasto maadaama sanad dhan wax lagu guraayay in markaasay tubaaragtay uu xoogaa nasniino u helo wixii nasniino helaana hadhow xoog helaa. Marka waxa weeye wax Ilaahay noogu nimceeyey Ramadaanka, waxaana rajaynaynaa in maaragtay caafimaad badan laga helo Ramadaanka, caafimaad badan laga helo baan la hubaa. Dadka noo imaada qaar cudurradoodii horeeto ka sheeganayna waa jiraan, qaar maaragtay xoogaa gaasba igu kacay ku dhahay waa jiraan. Waxa laakiin ku fiican waxyaalo jilicsan in lagu bilaabo, sidii uu nabigeenaba noo tilmaamay timirta, timir haddii la waayeno biyo, marka waxaas in lagu bilaabo waa maaragtay u fiican. Cunto jilicsan sida suubka oo kale, sida maaragtay waxyaalo culus iyo Soomaalida say u badan tahay waxyaalahan basbaas kale iyo maaragtay kabaab iyo sambuusa iyo waxaas, anigu nina kulama taliyeen. Laakiin cunto fudud oo maaragtay sida maraqa iyo maaragtay waxyaalahaas fruitska in lagu bilaabo waa aniga ila tahay inala fiican. Ninba hadda ka hor wuxuu yiraahday oo bini aadamka dhan dhinta haddii lasoo nooleeyo oo la weydiiyo maxaad u dhimateen, wuxuu leeyahy waxaan cunay baan u dhintay, waxaan cunay oo aan laqay baan u dhintay. Marka waxa weeye waxa qofka cunaayo waa in ay balansid yihiin, wax isu dheeli tiran, waa in dufanka waxay ku badan yihiin la iska yareeyaa, hilibka la iska yareeyaa, ma maaragtay wax isu dheeli tiran la cunaa, maaragtay protein leh oo maaragtay protein leh oo vitamin leh oo carbohydrat leh oo maaragtay biyihii ku jiraan wax isu dheeli tiraan. Markuu qofka cuno wax dhibaato ama keenaya kolesteroolka qofka qaba soomaaya kolesteroolka wuu dhacayaa, laakiin waxaa shardi ah in markuu afuraayo uusan maaragtay jeex hiliba oo neef ari ah isu soo hordhigin ama digaag iyo oo maaragtay xabad dhan isoo ag dhigin oo waxaasayto uusan laqin. Hadduu waxaas laqo markaasayto uu afuray waxba uma tarayso, yacni soonkii kama faa'iidayo, wixii kolesterool ka yaraan lahaa kama yaraanayo. Laakiin hadduu si caadi ah wax u cuno oo weliba yareeyo waxaasayto uu ka faa'iideysto kolesteroolkiisi hoos buu aadayaa, waa la hubaa.
Dhinac kale, waxaa jira in 10 maalmood ee ugu horreeya Ramadaanka ay dadku buuxiyeen masaajidda iyagoo u xiisa qaba cibaadada, hase haatee waxaa dhacda in maalmaha dambe ay yaraato xamaasadaasi, sida uu sharaxayo Sheekh Abulfadl.
Waxaa la rabaa dadka muslimiinta ah bisha Ramadaan Ilaahay subxaanahu watacaala 30 beri ama 29 beri in dadku ay wada dadaalaan sida caadada ah, dadka xamaasada hore iyo runtii maaragtay hamiga hore oo lahayo dadku sida caadadu ay tahayba waa lagu dadaalaa maaragtay qiyaamka iyo maaragtay runtii. Laakiin waxaa mararkii qaarkood arkaysaa in dadku ay maaragtay marba marka dambeysa ay yara daalayaan. Waxaa la rabaa dadka muslimiinta ah bishan Ilaahay subxaanahu watacaala waxyaabaha u dhexdhigay waxaa ka mid ah in ay ku jirto habeen ka khayr badan 1000 bilood. Habeenka marka 10 dambe ha lagu sheego, laakiin qofka dadaala oo maalintuu Ramadaan soo galo ilaa inta uu dhammaanayo dadaalo ayay u dhowdahay qofka inuu asiibo u helo.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaa tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka oo u dambeeyay idaacaddeenni subaxnimo. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Saare Cabdi Axmed oo mar kale idin leh Ramadaan Kariim. Waxaan idinkaga tegaynaa nebi ammaanka.
Miskiini iyo taajir bishii la misoobay islaamku midoobay miyaa ramadaan iyo taajir bishii la misoobay islaamku midoobay miyaa ramadaan